häies looduse radu.
Brüsselis toimunud põllumajandus- ja kalandusnõukogu kohtumisel keskenduti peamiselt just kalanduse teemadele. Arutati, kuidas tagada kalavarude ja mereökosüsteemide kaitset tehniliste meetmete abil ning kinnitati siis ka, mis moodi seda ühiselt teha. Euroopa Liidu kalandussektor on suuruselt neljandal kohal maailmas ning annab tööd rohkem kui 350 000 inimesele. Oma kalavarude pärast muretsev Euroopa on võtnud eesmärgiks tagada kestlik kalapüük, kaitstes samaaegselt nii tarbija kui ka kalurite huve ja vajadusi. Paraku on praegused meetmed liiga keerulised ja paindumatud. Seetõttu on oluline tehnilise meetmeid lihtsustada ning leida ühine lähenemisviis, et arendada ja parendada meie kalavarude ja mere elukeskkonna seisundid ning meie kalurite tööpõldu. Sellel nõukogu kohtumisel kiidete siis heaks ja kinnitati tehniliste meetmete määruse üldine lähenemisviis, millega siis astuti suur samm läbirääkimiste alustamise suunas Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoniga. Eesti jaoks on kõne all olnud kalavarude ja mereökosüsteemide kaitse määrus ja see on olnud väga oluline. Just juulis algava eesistumise ajal juhitakse seda arutelu just Eesti poolt. Eesti eesistumise tegevustest kalanduse vallas rääkis keskkonnaminister ka nõukogu istungi järgsetel kahepoolsetel kohtumistel nii Euroopa Komisjoni esindajate kui ka teiste riikide kalandusministritega. Alanud on mitmete kalaliikide rände aeg, mis tõttu paisu omanikud peavad jälgima, et nende kalapääsud tagaksid kalade liikumise kudealadele. Mitmetele paisudele on rajatud kalapääsud, et kalad saaksid veekogus vabalt liikuda ja paisu ületada. Lisaks rände tagamisele pakuvad kalapääsud ka täiendavaid elu- ja kudepaiku, mistõttu on pääsude korrapärane hooldus väga oluline. Kevadisel kalade kudeajal on eriti vajalik, et paisuomanikud tagaksid nende rajatiste toimimise ning kalapääs oleks puhas veega kaasast kanduvast risust. Kalapääs peab olema ka ehitustehniliselt korras. Keskkonnaameti veemaanduse koordinaator Elina Leiner ütles, et erinevalt inimesest, kes mõtleb, lähtub kala oma instinktidest. Ta otsib sobivat kudeala, milleks on sageli tema oma sünnikoelmu, kui paisud takistavad kalade rändeid. Nende traditsioonilistele kudealadele jäävad väga paljud koelmud kasutamata, seetõttu on paisud kalade arvukusele ja liigi rikkusele suurimaks ohuteguriks. Maaelu minister Tarmo Tamm kiitis Paldiskis kalakomponentide tehasele nurgakivi panemisel kalatootjaid, kes ühistulist tehast rajades näitavad, et Eesti ühe valdkonna ettevõtjad suudavad seljad koostööks kokku panna, et suurendada konkurentsivõimet ja kokkuvõttes siis olla edukamad. Kui seni läheb suurem osa Eesti kalast külmutatuna ekspordiks, siis sügisel avatav tehas hakkab väheväärtuslikust kalast valmistama jahu ja muid tooteid. Minister ütles, et iga lisandväärtus, mis siin selle toorainele koha peal antakse, toob meile rohkem jõukust. Ta märkis, et riik toetas kokku 10 miljonit eurot maksvad perspektiivikat ettevõtmist Euroopa tõukefondide rahastust 6 miljoni euroga. Kätte on jõudnud see aeg, kus linnurahvas mõtleb oma järglaste peale ja inimesed peaksid vähem metsas askeldama, kui põrd me neid piiranguid siis peaksime rakendama ja mis siin siis on olulisem. Keskkonnaminister Marko Pomerants ütleb, et eri võimalused liikide kaitseks on loodud nii looduskaitseseaduses kui ka metsaseaduses, kus on ette nähtud muulgas võimalus eriti tundlikes piirkondades loomastiku sigimisperioodil raiet peatada. Seetõttu ei ole kevad suvise raie rahu laialdasem kehtestamine niivõrd seaduse muutmise küsimus, kuivõrd metsaomanike teadlikkuse tõstmise küsimus. Arenenud kodanikuühiskonnas toimivad kokkulepped ühiste väärtuste kaitsmiseks paremini kui seaduse tasemel reguleeritud jäigad, keelud ja karistused. Metsanduses on ühiste väärtuste kaitseks sõlmitud 4 aastat tagasi metsade majandamise hea tava, mille järgi tuleb muulkas arvestada, et mets on elupaigaks paljudele taimedele, lindudele ja loomadele. Riigimetsas on Riigimetsa majandamise keskus Eesti ornitoloogia ühingu arvamusest lähtuvalt kehtestanud raie rahu 15. aprillist 15. juunini. See ei tähenda, et metsas üldse ei toimetataks, vaid sel perioodil suunatakse tegevusi selliselt, et oleks tagatud linnustiku, loomastiku ja metsa muldade kaitse ning väheneks siis ka seenhaiguste levik. Riigimetsa majandamise keskuse töötajad korraldavad raie rahu perioodil metsaistutust, noorendike hooldamist, metsasihtide ja teede korrastamist. Lageraiet raie rahu ajal ei tehta, erandiks on haiguste ja kahjurite leviku ärahoidmiseks tehtavad raied kahjustatud metsades ja kuivades puht männikutes. Riigimetsa majandamise keskuse puhul on tegemist vabatahtliku algatusega ja sellega võivad liituda kõik metsaomanikud. Oluline osa erametsaomanike järgib seda traditsiooni ning tegeleb samuti kevadel metsaistutamisega. Ja nii pannakse tänavu kevadel erametsas kasvama ligi 10 miljonit puud. Vastused küsimustele, kas, kuidas ja millises ulatuses kevadise raierahu senist praktikat peaks laiendama, selgitatakse ametkondade, huvigruppide ja teadlaste koostöös välja uue perioodi metsanduse arengukava koostamise raames, mille ettevalmistustöödega on juba alatud. Riigimetsa majandamise keskus on kevadist raie rahu pidanud alates 2002. aastast, mis annab võimaluse nende senise praktika tulemuslikkuse hindamiseks ja saadud kogemuste jagamiseks. Selleks on tarvis täiendavaid uuringuid, mida ornitoloogid on ka valmis tegema. Eesti ornitoloogia ühing on esitanud keskkonnainvesteeringute keskusele taotluse uuringu metsalinnustiku arvukuse vähenemise põhjuste analüüsid korraldamiseks. Haudelindude viimase punktloenduse metsadega seotud 56 liigi kompleksindeks näitab perioodil 1984-2016 metsalinnustiku üldist vähenemist keskmiselt 0,5% aastas. Ja selles projektis siis analüüditakse loodetavasti metsalinnustiku arvukuse muutuseid ja nende põhjuseid. Lisaks tavalinnustikul, need on siis haudelinnud, kasvatakse analüüsi teised metsaliigid, röövlinnud, rähnid, metsakanalised. Sellega kaetakse kokku siis umbes 2/3 kõikides Eestis pesitsevatest metsalindudest ja vähemalt 90% nende arvukusest. Erinevaid metsalinnustiku seireandmeid ei ole varem kokku pandudega muutuste põhjuseid tervikuna analüüsitud. Saadud tulemused saaksid olla oluliseks sisendiks nii metsanduse kui ka looduskaitse arengukava uuendamiseks. Praegu tegelevad keskkonnaministeeriumi ametnikud uue metsanduse arengukava tarbeks tausta andmete kogumisega. Suvisel perioodil on plaanis koguda eri huvigruppide ootuseid ning kaardistada probleemsed valdkonnad ning sügisel alustada laiemate aruteludega. Lisaks väärtuspõhistele vabatahtlikele algatustele on seatud metsades ka olulisi piiranguid. Keskkonnaagentuuri statistilise metsainventuuri andmetel oli 2016. aasta seisuga Eestis ranged kaitstavaid metsi, kus majandustegevust ei toimu ja lindudele on tagatud pikk pesitsusrahu 277 000 hektarit. Erinevate kaitsepiirangutega on kaetud veerand Eesti metsadest. Eesti metsade majandamise aluseks on ühinenud rahvaste organisatsiooni säästva arengu deklaratsioonid ning Euroopa ministrite metsakaitse protsessil kokku lepitud kestliku metsanduse kontseptsioon, mille all mõistetakse metsade kaitset ja kasutamist sellisel viisil ja sellises ulatuses, mis tagab nende elustiku mitmekesisuse, tootlikkuse, uuenemisvõime, elujõulisuse ning potentsiaali arengu ja võimaldab ka tulevikus teisi ökosüsteeme kahjustamata täita ökoloogilisi, majanduslikke ning sotsiaalseid funktsioone kohalikul, riigi ja maailma tasandil. Eesti metsasektor annab otseselt või siis kaudselt tööd 38 000 inimesele ja on suurim tööandja maapiirkonnas. Seetõttu tuleb arvestada ka muudatuste sotsiaalmajanduslike mõjudega. 3-4 kuu pikkune metsas tegutsemise lauskeeld tähendaks osale neile inimestele kuude pikkust töö ja sissetuleku puudust. Ka see on mõju, millega tuleb arvestada ja leida kompenseerimisvõimalused. Metsa sihipärane ja eaperemehelik kasutamine on üks olulisi ühiskonna arengu tagamise võimalusi. Mitmekesised metsakooslused pakuvad elupaika ja kasvukohta paljudele liikidele. Metsast varutav puit on ehitusmaterjalide, tööstus- ja tarbesemete tooraine ning üha kasvava tähtsusega taastuva energiaallikaks. Metsadel on asendamatu roll süsiniku ringes, sidudes atmosfäärist süsiniku puitses biomassis ja metsamullas. Puidu toodete kasutamine pikendab süsiniku sidumise aega. Metsa majandamine tähendab metsa kasvatamist, kasutamist, korraldamist ja kaitset. Ja metsalinnustik on väga sobiv elustiku stimulaator metsamaastikul toimuvate muutuste ja nende põhjuste selgitamiseks ja kirjeldamiseks. Sellel kevadel avalikustatud keskkonnaraport näitab, et liikide olukord Eestis on paranenud ning enam kui poolte loodusdirektiivi elupaikade ja liikide seisund on hea. Tallinnas toimus maapõue konverents ühisvara uus tulemine arengu suunistest tulemusteni, siis seal tutvustati visiooni dokumenti maapõue poliitika põhialused aastani 2050 arengu suundades siis lähtuvaid edasisi samme ja valdkondliku teadus- ja arendustegevust. Konverentsi avas keskkonnaminister Marko Pomerants, kelle sõnul peab riigil olema ülevaade, milline väärtus ja vara maapõues peitub ja põhimõtted, kuidas need ressursse vastuvõetavate mõjudega kasutada. Ta ütles, et majandushuvid ja sotsiaalne surve on valdkonnas suured, kuid samuti potentsiaalne keskkonnamõju, mis tõttu tuleb võtta suunad maavarade majanduslikult võimalikult otstarbekale ning säästlikule kasutamisele. Et noh, maavarade kasutamisest meil pääsu pole, sest ka keskkonnahoidlik ühiskond vajab neid, kuid seda on mõistlik teha kvaliteetsele alusinfole ja parimale teadmisele tuginedes, kaasates nii keskkonnaeksperte, teadlasi kui ka majandusinimesi, et otsused oleksid tasakaalus ja ise loomulikud innovatsiooni toetavale riigile. Tartu Ülikool tegi ülevaate, kuidas saaks viimastel aastatel Eestisse rajatud maailmatasemel laboreid kasutada meie ühiste loodusvarade uuringutes ühe suure mahulisema maapõualase projekti Virumaa hüdrogeoloogilise mudeli hetkeseisu hindamiseks. Projekti tulemusena läbi viidud põhja- ja pinnavee modelleerimine ja maastiku kujunduse praktikate ja põhjendatud stsenaariumite näitlikustamine annab tervik pildi, missugused on võimalike uute kaevanduste keskkonnamõjud ja nende leevendusmeetmed põhja- ja pinnaveele ning maastikule. Tallinna Tehnikaülikool tegi ülevaate võimalikest tulevikuressurssidest ja nende kasutusaladest, samuti esitas nägevuse fosforiidi, magnetiit, kvartsiitse, rauamaagi ja glaukoniidi kaevandamisega seonduvatest tehnilistest võimalustest, mõistlikkusest ja tuleviku väljavaadetest. Räägib keskkonnaminister Marko Pomerants.
Ma olen rahul selle protsessiga, mis on viimase pooleteist aasta jooksul toimunud. põhialuste dokumendi loomise algus on pool aastat eespool, kui see aeg, millal enne jõule 2015 siis ametlikud töögrupid kinnitatud said. Ja ma arvan, et põhjust on rahul olla sellega, et esimest korda on suudetud Eesti ajaloos siis välja murda sellest arusaamast, et maapõu võrdub maavarat või siis veel kitsemas mõttes maapõu võrdub fosforit. Et võib-olla paljudele üllatuseks sellised tavatõed, et maapõues on maasoojus ja maapõu võib olla hea ehitustugi ja unistades siin Tallinn-Helsingi tunnelist saame varsti aru, et maapõu võib olla ka ehituskeskkond ja tõepoolest on tore, kui pudeli vee asemel, mis on toodud kusagilt Prantsuse Alpidest, on jätkuvalt võimalik juua Eesti enda põhjavett. Minu jaoks on see dokument loogiline, et need murekohad ja konfliktikohad on ära toodud. Selge on see, et mingisuguseid suuri muudatusi maa lähitulevikus näiteks maapõue seadusel konkreetselt ei näe ja põhjus on väga lihtne, et see on siin hiljaaegu läbi käidud ja ma küll ei arva, et sellel valitsusel on lihtsalt füüsiliselt aega võtta mingisugune suur rehitsemine uuesti ette. Mis ei tähenda seda, et olukorras, kus maapõue poliitika põhialused saavad kõik oma etapid, mis nende heakskiidu eel vajalikud on läbi käidud ja me jõuamegi meile arusaadavas ajahorisondis riigi geoloogia teenistuse tegemiseni.
Selleks, et maapõue poliitikat koordineeritult ellu viia, on valitsus otsustanud moodustada Eesti geoloogia teenistuse, mille ülesanneteks on muuhulgas maapõue ressurtside otsingute ja uuringute teostamine, meteoroloogiliste uuringute teostamine, maapõue alaste andmebaaside loomine, täiendamine ja hoidmine, põhjavee, mereranniku ja maapõue kasutuse alaste ettepanekute tegemine valitsustele. Ja teemade ring on muidugi laiem. Räägib majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Anto Lepiman.
Mille jaoks tegelikult me ju soovime geoloogiteenistust ellu kutsuda on see, et tegeleda seal sisuliselt ikkagi uurimistööga. Geoloogiteenistus ise minu teada vähemalt minu laual ei ole juhtunud ühtegi dokumenti, mis ütleks, et hakkaks kaevama midagi. Teine aspekt on see, et keskkonnaload annab endiselt välja keskkonnaministeerium, keskkonnaamet. Et ma usun, et selline, ütleme, erinevate huvide, erinevates ministeriumites või ma ei tea, riigi mõttes nagu erinevates taskutes hoidmine ongi tegelikult väga mõistlik, sellepärast, et keskkonnaministeerium saabki keskenduda seda enam, kui ta tegelikult saab selle majanduspoole anda majandusministeeriumisse keskkonnaaspektidele, ei teki sisuliselt eks ju huvide konflikti ja majandusministeerium vaatab siis majanduslikku aspekti selle juures.
Eesti Maaülikoolis toimus 8. rahvusvaheline teaduskonverents, bioenergeetika ja säästlik tootmine. Tegemist on biomaanduse valdkonnas Balti ja Põhjamaades suurima konverentsiga ja juba 8. konverents näitab järjepidevust, ettekannete ja publikatsioonide tase on kõrgel ja igal aastal on lisandunud ka osalejaid uutest riikidest. Tehnika instituudi poolt korraldatud konverentsil on enam kui 160 teadlast 30 riigist, kes esitasid oma uurimistulemusi erinevates biomaanduse tehnoloogiate valdkondades. Lisaks bioenergeetikale tehti ka ettekandeid näiteks tootmistehnika, taastuvenergeetika, kütuste ja sõidukite, toidu, teaduse, ergonoomika ja majanduse sektsioonides. Konverentsil vaadeldi ühiskonnale olulisi küsimusi nagu biokütused, taastuvenergeetika ja säästlik tootmine ja plenaaristungitel tegid ettekandeid biokütuste kasutamise ja tootmise, põllumajandustehnika ja ergonoomika valdkondade juhtivad teadlased Inglismaalt, Rootsist ja Hollandist. Ning kommenteerib Eesti Maaülikooli professor Timo Kikas.
Laiemalt võikski öelda, et tegelikult kõik teemad hakkuvad võib-olla mingit moodi biomajandusega, mis siis tänapäeval on mõnes mõttes nüüd ka võlusõna. Ja ütleme, alates siis tegelikult tehnoloogiast ja lõpetades majanduse poolega, et kõik erinevad aspektid on seal kaasa haaratud, mis siis sisaldavadki, no ütleme seal täppisviljelus ja bioenergeetika, igasugused muud taastuvenergeetika võimalused, tootmistehnoloogiad ja bioekonoomika ja nii edasi.
Kui palju meil on teadmisi ja võimalusi, et ära kasutada seda, mida võiks korda saata?
Teadmisi on kindlasti rohkem kui võimalusi tegelikult, sest tihti peale jäävad need kasutusvariandid puhtalt raha taha lihtsalt. Ja osaliselt vahel ka tegelikult selle taha, et noh, ütleme, siis kõrgemal tasemel otseselt ei ole seda prioriteediks tehtud ja siis selle tõttu ei ole ka nagu otseselt toetust sellele praktilisele läbiviimisele.
Kas me jõuame nüüd sinna maale, et puudub seadusandlikul tasemel ette nähtud tuleviku visioon, et kuidas edasi liikuda ja mis selle edasi liikumise toeks siis võiks olla?
Noh, ma ei, seda ei oska nüüd öelda, et kas visioon puudub. Et ilmselt ikkagi on visioon, on mingisugune olemas, aga hetkel ütleme, kui me vaatame kas või seda direktiivi, mis 2020 peaks olema saavutatud taastuvenergeetika osas, siis noh, on leitud, et lihtsam on seda taastuv kütust sisse osta, mitte ise toota, kuigi noh, tegelikult teadmised ja tehnilised lahendused oleks ka selle jaoks olemas.
Mis see taastuv kütus sellel juhul on, mida sisse osatakse?
No hetkel hakatakse ilmselt sisse ostma bioetanooli selleks, et seda segada siis bensiiniga.
No meil on ju räägitud, et me suudame siin ise üht-teist korda saata, aga nüüd kas siit järeldus on see, et no, majanduslik külg mängib siis nagu rohkem praegu kui või et see, et me no, soovime kuskil suunas ikka edasi minna?
Jah, noh, selle kohta ma ütleks niimoodi, et eile just oli siin ühe Hollandi professoriga juttu ja tema ütles, et asjadel tuleks alati vaadata kolme aspekti, ehk siis kasumlikkus, inimesed ja planeet. Mis sisuliselt tähendab seda, et ta peab olema majanduslikult kasulik, ta peab olema keskkonnale kasulik ja ta peab olema ka energeetiliselt kasulik. Et ei ole mõtet toota midagi, millesse sa energiat maatad rohkem kui sealt välja tuleb, ei ole mõtet toota asja, millele sa ise peale maksad ja ei ole mõistlik toota midagi, mis kokkuvõttes meie planeedile ja keskkonnale veel asja hullemaks saab.
No kui täna vaadata, siis kindlasti ju majanduslik aspekt on see, mis kohe ütleb, et nüüd me otsustame niimoodi. Aga noh, see kaugem perspektiiv, millel te siin vihjasite, see võib olla praegu veel niisugune, et me ei tunneta seda. Kus me siis nüüd selle piiri saame praegu tõmmata? Et mis muud edasi minna?
Noh, ma arvan, et me tunnetame juba vägagi seda eriti vaadates selle aasta kevadet näiteks. Et täna võib öelda, et kliimamuutus ei ole mingisugune sõnal kõlksena, vaid reaalsus. Ja kui vaadata näiteks kas või seda, et viimase, noh, ütleme, 30-40 aasta jooksul on atmosfääris süsihappegaasi sisaldus kasvanud sisuliselt veerandijagu, mis on kolossaalselt suur number, siis noh, see peaks panema inimesi tõsiselt mõtlema sellele, et igasugustel keskkonna reostustel on ka tagajärjed.
Teil on siin rahvusvahelisel tasemel tipud koos, arutlevad oma temaatika valdkonnas, toovad ideid välja, kuidas seda teavet edasi jagatakse ja kuidas see praktiline tulemus sellest sõltub.
Esiteks muidugi üks konverentside põhi üksid olulisemaid eesmärke ongi see, et luua uusi kontakte, leida uusi võimalusi koostööks ja noh, meie omalt poolt oleme teinud kõik selleks, et meil tekiks need kontaktid ja on ka tekinud ja ma arvan, et iga üks, kes siia on tulnud, läheb siit minema uute ideedega, millele nad võibolla ennem ei osanud üldse mõelda. See on kindlasti konverentside üks olulise eesmärke, et suuta vaadata asjadele ka teistest aspektidest, millele ise ei ole võibolla osanud tähelepanu pöörata. Ja kuna hetkel võib tõesti öelda, et meil on siin ikkagi ka niimoodi maailma mastaabis nimed kohal, kes juhivad tähelepanu sellistele asjadele, siis ma arvan, et enamus inimesi, kes nendega siin on kokku puutunud ühel või teisel moel, lähevad ka mingisuguse väikese ideega siit minema.
No see, et te viitasite, et tänavune kevad annab tunda, et kliimamuutus on tõepoolest olemas ja see üks neljandik, mis on seda saastet nii-öelda tekinud sinna. No ega me ju nüüd üleomme ei saa ju midagi nii kiiresti tegema hakata, et seda kõike muuta. Aeg on pikalt edasi läinud, me oleme nüüd natukene targemaks saanud, kui palju siis nüüd võib veel minna, et me suudame no, mingil määral hakata siis ohjama oma tegevust selliselt, et me mõtleme, et see kliima võibolla siis ei hakka nende kraadide võrra soojenema, nagu me siin kardame praegu.
No ühes küljest on seda, no, seda on igalt pidi väga raske tegelikult ennustada, et, sest ühes küljest on see ikkagi puhtalt poliitilist otsuste taga kinni. Teisest küljest on see ka inimeste oma loomuses võibolla kinni, et ega me ei oska väga pikalt ette vaadata, me elame väga tänases päevas ja tulevik selles mõttes ei ole nii pakiline kui tänane päev. Ja noh, kuidas sa ütled kellelegi, kes võibolla vaevu oma asjadega hakkama saab, et ei kasuta midagi ökonoomsemat või kasuta mingisugust energia säästlikuma viisi, kui need käivad talle lihtsalt üle jõu. Et selles mõttes on seda väga raske ümber pöörata ja see protsess ise on tegelikult nii pikaajaline, et see, et me tunneme mingisuguseid mõjusid, tähendab juba, et tegelikult seda protsessi ennast pöörata on ka üsna raske.
Siin saab nüüd ainult öelda tänu sõnad teadlastele, et nad olemas on ja nad osutavad nendele teemadele, millele laiem üldsus peab tähelepanu pöörama ja seal juures siis muidugi ka see poliitika maailm orienteeruks ikka nii nagu teadlased soovitavad, et te olete ikka see pioneer praegu teadlaste maailm.
Noh, nii see võiks ju olla, jah, et teadlased näitavad teed ja või annaks ainult jumal, et poliitikud teadlasi usuksid ja nende soovituste järgi püüaksid ka käituda.
Eesti ornitoloogia ühingu algatusel on valminud linnuhuvilise meelespea, mis annab juhised linnusõbalikuks käitumiseks. Meelespea tuletab meelde, kuidas linde vaadelda, pildistada ja rõngastada, et mitte seada ohtu nende heaolu. Samuti kirjeldatakse põhitõdesid lindude toitmise, pesakastide ja linnujahi kohta ning muid olukordi, kus igaüks meist võib lindudega kokku puutuda. Linnuhuviliste ja loodusfotograafide abiga kokku pandud meelespea eesmärgiks on vähendada võimaliku kahju lindudele ja loodusele, mis võib tulla eeskätt teadmatusest. Näiteks loodusfotograafia buum on esile toonud probleemi, kus arukordse pildi klõpsu nimel unustavad mõned algajad fotograafid lindude heaolu ja võivad oluliselt häirida arudlaste ja hästi häirimistundlike liikide elu. Igaüks, kes lindudega sagedasti kokku puutub, peaks hästi tundma linnuliike ja nende käitumise iseärasusi. Niimoodi siis ütles linnuhuviliste meelespea koostaja Tiiu Tali. Osad liigid on häirimisele tundlikumad ja ettevaatamatu käitumine võib pesitsus edukusele halvasti mõjuda. Arudlasemate liikide puhul tähendab see suurt kaotust. Ja täpsemat informatsiooni selle kohta saab vaadata Eesti ornitoloogiühingu koduleheküljelt. Keskkonnaamet korraldab koos partneritega maikuu 3 nädalavahetusel matkad kõigis Eesti maakondades. Tänavuse looduskaitsekuu teema on Eestilt Euroopale, Euroopalt Eestile. Eestist saab esmakordselt Euroopa Nõukogu eesistuja, mis tõttu on sobiv aeg arutleda, millised on need väärtused, millega rikastame Euroopa loodust ning mida Euroopa looduskaitsesüsteem meile on andnud. Eesti võib rõõmustada kindlasti nii suurkiskjate, hundi ja karu kui ka kotkaste hea käekäigu üle. Rahul võime olla rabade ja mitmete teiste elupaikade soodsa seisundiga. Suure töö tulemusel on paranemas ka meie loopealsete seisund. Euroopa Liidu looduskaitse aruandluse tulemuse kohaselt on Eesti üks vähestest liikmesriikidest, kus elupaikade ja liikide olukorda on enam kui 50%-il juhtudest hinnatud soodsaks. Paljud tulemused on saadud tänu Euroopa Liidu erinevate fondide toetusele ning matkade käigus külastatakse toetusabil säilinud ja taastatud alasid ning loodusradu. Samuti õpitakse meie mitmekesist loodust veelgi paremini tundma ja hoidma. Matkadele muidu on oodatud kõik loodushuvilised. Keskkonnaameti keskkonnahariduse osakonna juhataja Maris Kivistik ütles, et nagu igal aastal pakume ka tänavu võimalusi osa saada meie loodusrikkustest ja õppida hoidma neid väärtusi, mis meil on. Ja siis kolmel nädalavahetusel on võimalik osaleda 36 matkal, mida korraldatakse siis Hiiumast kuni Põlvani. Matku korraldab keskkonnaamet koos 15 partneriga ning tänu sellele on nende valik rikkalik. Näiteks saab tutvuda pool looduslike koodustega Saarnaki laiul Hiiumaal, Kaasikjärve raba taastamistöödega Enla looduskaitsealal, Narva kanjoni ja endiste põlevkivikaevandustega Ida-Virumaal, paisudele rajatud kalapääsudega Tartumaal. Taime huvilised saavad matkata uhiuuel Alliksoo matkarajal Viidumäel, kus saab muulgas imetada orhideid. Spordisõpru ootab jalgrattamatk Otepää looduspargis ning linnu huvilise linnuvaatlus Noarootsis, Räpinas või siis hoopis Pärnu rannaniidul. Ja kõik info selle kohta on olemas Keskkonnaameti veebileheküljel. Ja kui otsustate minna matkama, siis võtke kaasa toidukott ja jook ja muidugi selga peaks panema siis sellise riietuse, mis vastab ilmale ning muidugi oluline, et jalanõud oleksid mugavad. Matkadel osalemine on tasuta, ent on muidugi vajalikul eelnevalt ennast kirja panna, et korraldajad teaksid, kui palju rahvast siis tuleb. Matkade toimumist toetab sihtasutus Keskkonnainvesteeringute keskus. Soovin teile kauneid edu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.